Кут зору на громадському радіо.
Вітаю всіх, це програма «Кут зору» на громадському радіо. Тетяна Трощинська веде її для вас. І в нашій студії Сергій Висоцький. Вітаю вас.
Добрий день.
Нагадаю нашим слухачам, що він народний депутат 8-го скликання, а нині ви повернулися в журналістику, можна так сказати? Трохи.
Не повернувся. Я продовжую свою публічну діяльність просто дещо іншими засобами. Хоча, звичайно, заробляти гроші якось потрібно.
Якось на життя. Про заробляти гроші і трошки про життя поговоримо, напевно, пізніше. Я хочу сказати нашим слухачам і слухачкам, що ми пишемося, записуємо розмову з Сергієм Висоцьким в п'ятницю, і от буквально, півгодини, годину, напевно, тому стало відомо, що подав у відставку секретар Ради нацбезпеки оборони. Він підтвердив у себе на Фейсбуку, написавши, що це правда. Офіс президента знову ж таки на Фейсбуку підтвердив, що це правда. Ще небагато експертів встигли, навіть фейсбучних, до речі, висловитися з цього приводу. Коментуємо просто в таких посвіжих слідах. Отже, ваші перші думки, що це може бути?
Така, нащо тут гадати, якщо ми всі інтуїтивно знаємо, що це є?
Не думаю, що прямо всі. Я от би не брала б на себе сміливість, може в мене роль трошки не така сьогодні.
Знаєте, пам'ятаю голосування, тільки не пам'ятаю, який це вже був місяць. Коли я вийшов в кулуари, там є такі другі кулуари Верховної Ради на другому поверсі, куди немає доступу журналістам, там стояв Олександр Данілюк. Ми з ним були добре знайомі, ми з ним на ти, в принципі, завжди були. І це був вечір, коли ми голосували за націоналізацію Приватбанку, тому що минулі власники Приватбанку, тобто пан Коломойський, фактично вивели звідти 5 мільярдів доларів і залишили таку діру в бюджеті України, в діру в фінансовій системі, не в бюджеті, в фінансовій системі України, яка загрожувала нам дефолтом і кінцем програми співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями. Тобто ми фактично голосували за націоналізацію, за декапіталізацію Приватбанка з джерел бюджету. І в Саші я з ним щось пожартував про Приватбанк, а викупала його держава, націоналізувала за 1 гривню. Про те, що можна зараз перехопити ці платіжки, підписати і стати власником Приватбанку. І він мені так дав цю платіжку, і там була платіжка на покупку Приватбанка від імені Державного казначейства.
За 1 гривню.
Сказав, на, давай, підписуй. Я так трохи аж ніякого було від цього. Тобто такий жарт був у нас. Тому Олександр був однією з тих людей, які проводили це рішення, причому проводили досить технологічно нормально. Тобто, в принципі, ніхто з українців вже не відчув на собі те, що в нас в державі з'явилася в бюджеті діра на 5 мільярдів доларів, і що Приватбанк став повністю державним. Тобто, з технічної сторони, за що відповідав Данілюк, це було зроблено дуже ефективно. Він професійна людина. Я, власне кажучи, я можу це сказати, тому що, в принципі, я говорив це йому. Я не вважаю, що він ідеальний, був ідеальним секретарем Ради нацбезпеки, тому що він не фахова в цьому людина. Але, фактично, це була людина, яка гарантувала хоча б своєю присутністю і символізувала для наших західних партнерів незмінність, принаймні, того економічного курсу на очищення держави від впливу, в тому числі, олігархів, до прозорості державних процедур, чим Олександр займався там в уряді ще нашому, і уряді Порошенка, Яценюка. Я не пам'ятаю, чи був він в уряді Яценюка, до речі, але в уряді Гройсмана.
Він був в уряді Гройсмана, так, міністр фінансів. Так.
Тобто,
здається, в уряді Яценюка.
І фактично, професійні взаємовідносини з міжнародними кредиторами, вони і сама його присутність була символом того, що цей курс незмінний. Коли почався курс в інший бік, коли це було нахабно продемонстровано Офісом Президента і самим президентом Зеленським під час фотографії з Коломойським, це нечувана така була історія, вперше настільки публічно ми побачили вплив олігарха на українського президента. Те, що робилось завжди тайно десь там у Відні, чи на якихось дачах, чи на якихось там ще таких тайних офісах, Ну, відбулося просто, Коломойський прийшов в офіс президента, там навкруги нього всі сіли, він там почувався себе хазяїном положення, хазяїном цього простору, і це ще виклалось на офіційному сайті президента. І всі чутки про те, що за те, що пан Коломойський вивів з фінансової системи країни під фіктивні кредити 5 мільярдів доларів, і йому ще треба 2 мільярди доларів заплатити за це. Да? І що він зараз лобіює через нашого президента, ну, через Зеленського, який ми вже бачимо, чим далі, тим менше в нас сумнівів є щодо того, чия він людина.
Ну, я не знаю, він же ж публічно це не підтверджує ніде.
Ну, добре, але саме звільнення Данілюка каже про те, що обраний інший трек. Він же, на відміну від нас з вами, знає перший, ну, одним з перших, які рішення приймаються.
Очевидно, якщо ми вже з вами, знаєте, обговорюємо фотографії, то ми можемо пригадати фотографію з Генеральної асамблеї Об'єднаних Націй, де міністр закордонних справ сидить, так би мовити, на стільчику збоку, Вадим Пристайко, а глава Офісу президента сидить поруч з президентом.
Ну, який за протоколом, в принципі, не повинен
так,
там бути.
Так, так. Тобто, якщо вже, та, якщо вже говорити про символи, якісь такі символьні штуки.
Тому мені ця ситуація, вона чим далі нагадує ситуацію в Грузії, коли, я нагадаю, грузинський олігарх Бідзіна Іванішвілі після конфлікту з Саакашвілі, з президентом тодішнім, фактично монополізував владу в країні через там, свою партію, своїх людей в цій партії і, в принципі, через вплив на усі органи державної влади. Ну, це зараз відбувається, і те, що Олександр звільнюється, просто свідчення посилення цього тренду.
Побачимо, як це буде розвиватися далі, тому що висловлюються там різноманітні припущення, до речі, серед експертів, пов'язані з тим, що він може буде послом Великобританії, послом Сполучених Штатах. Там такі абсолютно теж конспірологічні, я би сказала, теорії. Але якщо навіть пригадати останній ефір у Савіка Шустера, де був присутній Олександр Данилюк, як один з провідних спікерів, який досить довго говорив на тему Приватбанку, то у мене це моє таке журналістське враження. Склалося враження насправді конфлікту його у цій темі з главою Офісу президента.
Ну, слухайте, в усіх притомних людей, які щось розуміють в тому, що таке держава, не може не бути конфлікту з главою Офісу президента, тому що голова Офісу президента пан Богдан – це великий такий, знаєте, це не кваліфікована людина, це профан, який у своїх думках займає позицію якогось, я не знаю, там, якогось полубога, ну, якщо не бога-олімпійця, то якогось такого молодшого бога і повинен там всім рулити. Він повністю монополізував доступ до тіла президента. Це...
А звідки ви знаєте, що він монополізував?
Я знаю. Декілька людей ще можуть там оминути Богдана якось... Там, поспілкуватися з Зеленським. Тобто там створена система повного ізолювання Зеленського від усіх негараздів життєвих. Ну і коли, наприклад, секретар Ради Нацбезпеки не може спокійно потрапити до президента, щоб висказати свою позицію по тим чи іншим питанням, а питання втрати програми МВФ – це стратегічне питання нашої безпеки в тому числі і виживання, то ну, я розумію там логіку. А логіка пана Богдана, вона ну, нічим не відрізняється від апаратної логіки кожної хижої акули, яка потрапляє у владу тільки заради того, щоб звеличувати кількість своєї влади і своїх матеріальних статків. Тобто треба все на собі монополізувати, зайняти увесь простір, який можна, ну і там рулити потім. Ця тактика доводила, в принципі, до політичної смерті вже не одного президента України, на цьому погорів і Кучма у свій час. На коли Медведчук монополізував доступ до тіла президента Кучми.
Ну, це, мабуть, було одне з чинників,
це правда. Потім Ющенка там, з Балогою і з Ульянченко. Я не кажу навіть про те, там, чи хороші це, чи погані люди. Знаєте, в політики не буває такого поняття, як хороші чи погані.
А Петра Порошенка просто... такого не було?
Ні, Петра Порошенка була, на мій погляд, дещо інша проблема. Він дуже здібна людина і дуже розумна людина. І саме за того, що він був дуже здібною людиною, він намагався всім керувати кожним процесом власноруч. І просто...
Мікроменеджмент.
Так, він займався таким мікроменеджментом.
А може це не через розум? Ну, можливо, через розум і плюс через недовіру.
Ну, можливо, через недовіру. Ні, хоча в нього в оточенні були люди, яким він довіряє. Просто він не... Знаєте, це... Я забув, це історія про якогось, це про російського якогось царя, так? Наскільки я пам'ятаю. Ну, про те, що людина великого масштабу могла дозволити себе оточувати досить посередніми людьми, тому що він сам все розумів. Да? Я не пам'ятаю, про кого це, на жаль, я...
Ну, можливо, це теж не зовсім так.
А потім, його наступник, його син, сказав, що на відміну від батька я не такий розумний, я там не такий здібний, тому я повинен оточувати себе розумними та більш такими більш стратегічними людьми, ніж я сам. Хоча, в принципі, я вважаю, що кожен керівник повинен оточувати себе саме такими людьми, і тому мікроменеджмент, навіть якщо ти дуже вправна людина, ти не можеш встигнути за усім. Але... Тобто в Петра Порошенка не було на 100% питання, що хтось монополізував доступ до тіла. І там можна було до нього попасти, щось там сказати, там дослухається він чи ні, це інше питання. Не? Але можна було донести якусь позицію, принаймні. А тут є Богдан, якому він на 100% довіряє. Ми це бачимо, він його возить, таскає всюду. Тобто я так розумію, що просто ця президент не впевнено на себе психологічно відчуває, коли в нього немає такої комфортної поруч людини.
Він не відчуває дискомфорту поки що такого лідерського, та чисто політично, тому що нічого не міняється. Ну, наскільки я розумію, наприклад, з розмови там з прес-секретарями, то глава офісу президента викликає народних депутатів до себе. Тобто це називається саме викликати. Для мене це таке незрозуміла субординаційна історія, що таке викликає, та? Але я так розумію, що це є в реальності.
Ну, я, знаєте...
Але президенту, судячи з усього, Зеленському, я маю на увазі, поки що це не є дискомфортно з точки зору публічної, його публічності.
Президент Зеленський не політик, в принципі, мало що розуміє в питаннях політики, публічної політики чи якоїсь політичної стратегії. Тому, якщо людина собі... Слухайте, він грає роль, ми ж це бачимо, давайте правду казати. Тобто людина почала грати роль президента.
Він багато речей для себе відкрив, я сподіваюся, за цей час.
Ну, це вже така конспірологія, відкрив.
Добре, давайте не про конспірологію. Давайте поговоримо про 112 канал, тому що це вчора було гарячою темою, але вже після Олександра Данилюка гаряча тема з'явилася. Нова, нагадаю знову ж таки нашим слухачам, що Нацрада не продовжила ліцензію регіональним мовникам 112 каналу, так, щоб не подумати, що його не чути на супутнику. Насправді його чути і видно на супутнику, але регіональним мовникам не продовжена. І це сигнал, з вашої точки зору? Ну, от, наприклад, там, чи Петро Порошенко, чи за каденції Петра Порошенка цього не робилося, і багато говорилося, що, значить, чи до вмовленості, чи страх, чи що там з Медведчуком, власником каналу, так? Володимира Зеленського цього немає. Чи може це бути якимось сигналом? Чи, знову ж таки, йду в конспірологію?
По-перше, зараз в країні відбувається управлінський хаос повний, і цим управлінським хаосом користуються дуже багато груп впливу і там груп, які сповідують деякі інтереси та погляди, і не завжди ці групи вони погані чи якісь там антиукраїнські. Є як антиукраїнські групи і антиукраїнські люди, які користуються хаосом і дезорганізацією управління державою, так і нормальні. Тому я не виключаю, що це просто нормальні люди в Нацраді. Я їх знаю, не буду зараз їх підставляти там своїми компліментами, тому що я ж представник. Як це називається?
Погане слово.
Якої влади? Як ми це називали завжди? Преступний режим?
Злочинний режим це був злочин, перед тим.
Да. Ну, ми ж також там. Да. Я ж
ні, ну злочинні режими буде... завжди, тобто вони ж не мінялися.
Тому я не буду рекламувати, але вони там є. Ну, це реально ідейні люди, які, я знаю, хотіли це зробити дуже давно і дуже давно закрити інструменти.
Так, чим злочинний режим заважав це зробити? Я в лапки взяла злочинний, звісно, попередній, окей. Навіть слово «режим» не згодна, попередня влада.
Ну, політичної волі, відверто кажучи,
не було.
В президентському офісі не було.
Не було. Тепер ми можемо констатувати, що якась політична воля стосовно цього, наприклад, з'явилася.
Це або, знову ж таки, це або політична воля, і тоді це ну, більш оптимістичний сценарій, чи просто такий управлінський вакуум, управлінський хаос, який надав можливість людям, які розуміють, що проросійські телеканали Медведчука, які є фактично органами пропаганди в Україні, а не ЗМІ, повинні бути закриті. Да? От це може бути або якась політична воля, да, сформована якось. З іншого боку, ми бачимо, як Офіс Президента це прокоментував, що вони слідкують за всім цим, що свобода слова – це наша цінність, і що склад Нацради буде повністю змінений в найближчий термін.
Які б причини до цього не призвели, з вашої точки зору, це рішення, воно радше правильне?
Да, воно дуже правильне, воно, слухайте, воно на 5 років запізнилося.
Стосовно свободи слова, ну те, що там, наприклад, 112 канал робить заяву про те, що це загроза свободи слова, хоча формально були підстави зовсім не пов'язані зі свободою слова, це таке, я не готова зараз обговорювати, тому що я не знаю, знаєте, в громадському радіо інші цінності, скажімо так, дуже акуратно, та? Тому... Але загалом, так.
Чому акуратно? На нашу...
Ну, я просто... Знаєте, тут питання не в моїх політичних маніфестах, та, власне, я просто запитую вас. Чи немає, чи не можна тоді говорити, що якщо ми відкинемо тему 112 каналу, ми будемо говорити загалом. Якщо наявна політична воля робити щось із медіа, то ці медіа можуть бути які завгодно. Медіа, які не порушують закон, медіа, які, наприклад, не є там проросійськими і не порушують законодавство в сфері нацбезпеки і так далі, і так далі. Та? От тобто, думку мою ви зрозуміли.
Дивіться, знаєш, питання політичної волі до якихось дій, воно, в принципі, завжди є головним. Тому що до влади це просто інструмент реалізації якихось твоїх, да, там, поглядів, переконань, комплексів, як в нашого зараз президента. Да, просто відіграє свої якісь дитячі комплекси на якихось незрозумілих людях, які нічого не значать для країни. Там, до таможенників поїхали, до митників, до якихось, щось там з ними зробили.
Ну, народу подобається.
Народу подобається, але ж це не... Слухайте, це шоу, це серіал. Це просто продовження серіалу. Це вже продовження серіалу в рамках реаліті-шоу. А влада і політика, вона повинна приносити результат. Знаєте, коли він їде і все це подобається, але на митниці нічого не міняється, і ці люди, вони навіть не звільняються, тому що ну, їм не страшно, тому що вони знають, на відміну від нашого президента, і закони, як працює система, на що їх неможливо звільнити, там, якщо вони десь на больничному. Але ну, менше з тим, просто 12
канал. Ну так, ми про свободу слова. Да.
Дивіться, якщо є у влади у Зеленського, саме у Зеленського, да, його найближче оточення з тих людей, які вкладають йому щось в голову. Якщо є ідеї побудови тут фактично авторитарного режиму, ну, то, звичайно, ЗМІ і свободи слова ніякої тут не буде. Тому що якщо є політична воля, якщо є більшість в парламенті, і контрольована більшість в парламенті, тому що формальна більшість в них зараз є, вони втрачають трохи над нею контроль, але я думаю, що Генеральна прокуратура і СБУ, вони дуже після 1 січня 2020 року і скасування недоторканності, ну, дуже допоможуть в тому, щоб тримати цю більшість...
В тонусі, скажімо.
В тонусі, так. Ну, тому що для цього ж це все і робилось, для узурпації влади, насправді. Тому, якщо є політична воля для того, щоб побудувати тут авторитарний режим такого лукашенківського типу, то, ну, звичайно, ніякої свободи слова тут
не
залишиться.
А є суспільний запит? 60% кажуть, що там їм подобається, яка там жорстка рука. Лукашенко постійно в лідерах у нас симпатії,
да,
глядацьких.
Да, безумовно. Якщо б не було суспільного запиту, то не було б голосування за Голобородька.
Опозицію ви зараз бачите в парламенті? Як ви, ну, я, парламент – це окрема тема. Почнемо з опозиції, далі ще є в мене питання. Та от опозицію ви бачите?
Що значить бачити?
Чи бачите ви опозицію, яка реально викристалізувалася, яка якимись діями себе встигла заявити там нехай навіть за цей місяць?
Ну, є, безперечно, Європейська солідарність і Голос, який до них там трохи все ж таки доєднався, прокинувся, і це можна назвати зараз парламентською опозицією.
Які механізми у них?
Юлія Тимошенко – це скоріше, елемент коаліції.
Це елемент зараз, коаліції. Ну, наприклад, голосування за Центральну виборчу комісію, це там яскравий спосіб показало саме цей момент. Які механізми... Тут складне питання, насправді. Я почала запитувати про механізми стосовно опозиції.
І фактично напіввлада – це зараз партія Льовочкіна-Медведчука.
Та, опозиційна платформа, напіввлада. Да. З одного боку, які механізми в опозиції, з іншого боку, яка тут теж є момент, яка суспільна довіра до опозиції. І це ж, ну, і це ж теж важливий чинник. Ну, тобто є, ми розуміємо, що є оцей люфт у влади робити цей там друкарський законодавчий станок і так далі. Ми розуміємо, що він є з точки зору суспільного запиту.
Ну, якщо суспільство перебуває в стані наркотичного сп'яніння, фактично, і воліє в цьому стані наркотичного сп'яніння ходити по комірцю даху на 16-му поверсі, то це ж його вибір. Якщо суспільство тут прагне Лукашенка, авторитаризму і так і іншого, то, ну, які можуть бути в опозиції, яка знаходиться в карколомній меншості, механізми для того, щоб реально вплинути на те, щоб не було 226 голосів в залі? Ну, ніяких немає. Тільки доносити цю, тобто в опозиції фактично залишається тільки одна дієва стратегія дій. Да, це попри інформаційну блокаду, а вона зараз є, тому що є олігархічний консенсус навколо Зеленського. Поки що, тому головні телеканали, вони всі втримуються від критики саме президента, його курсу, ну, тобто оптимізм, да, випромінюють. В умовах цієї блокади опозиція повинна йти і доводити людям, що вибір, який вони зробили на користь Зеленського та його партії, фактично призведе до можливого демонтажу України як такої. Да? До демонтажу демократичної України на 100%. Да? До спроб цього демонтажу. А може і до демонтажу державності. Але чи повірять їм люди, да, в яких є такий суспільний запит, да, які не довіряють, в принципі, професійним політикам, тому що, знаєте, мене все завжди дуже, дуже веселила така думка, да, про те, що там десь там внизу десь є такий простий маленький народ, богоносець, українець, да, які чесні, працелюбні такі всі з себе, такі вони. І якісь оці глитаї політичні, да, які там жруть, ворують, оце. Ні, ну, знаєте, я ж був в цьому парламенті. Статистично зал парламенту – це завжди соціологічний відбиток з народу. Ну, завжди.
Ви не любите народ?
Да я не те, щоб... Я люблю народ, але треба також для того, щоб... Знаєте, треба, щоб народ полюбив сам себе. Да, і щоб він почав поважати сам себе. А тому що, коли середньостатистичний представник цього народу, да, якщо ми так вже кажемо, знає на 100%, що туди у зал парламенту треба потрапити тільки для того, щоб красти гроші. Якщо б він туди потрапив, то, ну, як би, він ж депутат, він ж повинен там щось собі, так сказати, цей, ну, там, щось в кишеньки та зробити. І тому ненавидить тих людей за те, що вони отримали ту можливість, яку він хоче, то якої якості політики він жадає. Ну, там, тоді він і голосує за таких самих людей, які там йому, я не знаю, що гречку принесуть, що обіцянку, що якесь диво пообіцяють. Я ж бачив, слухайте, там в парламенті були як і суцільні дурні якісь, вибачте, колхозники, на такі прямим текстом. Ну, тобто люди, які нічого, я не знаю, який там був IQ, да? Так і надінтелектуальні, професійні люди, як і моральні подонки, і покидьки, так і кристальної кристальних чеснот, якісь дуже-дуже моральні люди. Це завжди, ну, знаєте, завжди суспільство, це там 5-10% якихось кончених девіантів, да, таких аморальних, асоціальних соціопатів, якихось злочинців, 10% якоїсь цієї, ну, пасіонарної частини.
Та.
Да, ну і 70-80% це якась оця така маса людей, які то туди, то сюди. То от вони досить рефлексивні у своїх реакціях на навколишні події. Тобто в людей, в яких немає картини світу Сталіна, да, вони так живуть трохи одним днем. Сьогодні по 1+1 сказали там Порошенко герой, а в нас війна з Росією. Вони в це вірять. Да. А завтра сказали, що Порошенко це вор, а в нас громадянська війна, за словами Коломойського. Ну, вони і в це повірять. То, на жаль. Але це не тільки питання України. Ну, це ж, в принципі, стратифікація людської популяції, вона така. Просто питання в тому, наскільки, да, на якому рівні розвитку ось все це коло суспільне, ну, да, от, суспільне, воно знаходиться. Да. Тобто можна так само ділити на такі страти, там, на такі якісь умовні дуже прошарки і кожне суспільство. Слухайте, британці також проголосували за Брекзіт, це, м'яко кажучи, не дуже раціональний вибір.
Ну і Сполучені Штати проголосували за Трампа, і це, можливо, не дуже раціональний вибір.
І це в принципі, да, тренд десятиріччя.
Ну, ми не такий. Змінимо народ, але може можна поміняти якось еліту, чи не змінивши народ. Я не знаю, як цим намленим колом боротись, я вас про інше спитаю. Я зараз багато говорять, нагадаю, до речі, що це програма «Кут зору», Тетяна Трощинська веде її для вас, і Сергій Висоцький у нашій студії, він народний депутат 8-го скликання, уже не в парламенті, але якби ваш щасливий 44-й номер зіграв, то були би за списком блоку Петра Порошенка. А чому?
Європейської
солідарності. Вже зараз не блоку, так, Європейської солідарності, але, знаєте, не можу позбутися, все одно звикла це говорити. Чому 44-й номер? Це справді був розрахунок на щасливе число?
Слухайте, ну це ж політика.
Ну, я розумію, що це якісь домовленості, там, да. Коли люди стають у список, це якісь домовленості, або, я не знаю, у них там забирають паспорти і кажуть, що ідіть, тому що потрібні нові обличчя. Я не знаю, як це відбувається, я не пробувала.
Ну, чому 44-й номер? Да?
Ну. І в Народному фронті в попереднього скликання був. Да, так, да, і 44-й був зараз в Європейській солідарності.
Такий все вийшло на своє коло.
Окей.
Ну, тому що є завжди, є люди, які ці списки так чи інакше...
Бачать,
да. От вони побачили мене ось так. Чому вони побачили мене так, треба розповідати, це треба про це роман писати про минулі 5 років. Тобто в мене є там свій погляд на це. В них, мабуть, також є якийсь інший погляд на це. Але ж питання не в тому, там який номер, чи там пройшов ти, не пройшов. Питання в тому, що, в принципі, дуже складно в нашій ситуації ось такого, да, політичного нігілізму, в якому живе суспільство, знайти для себе якусь політичну силу, з якою в тебе співпадали погляд. Для мене завжди це був погляд, перш за все, з 14-го року, знаєте, з Майдану, з війни. Це сила повинна бути національною, українською, да, і обстоювати українські саме цінності. Ось на цих виборах це була тільки Європейська солідарність з таких політичних сил. Там якісь...
А голос?
Ну, знаєте, я голос не дуже сприймав, ну, чесно кажучи.
Чому?
Ну, тому що, чесно, да.
Чесно, ну, ви в ефірі, але там, чесно.
Оскільки я вже на залі парламенту, мені не треба підтримувати для голосувань, да, таку завісу, да, завісою зопової мови щодо своїх колег, вони вже мені не колеги. Я вважав, що голос – це проєкт, завжди так вважав, і буду це... доводити. Це проєкт, який був направлений, перш за все, на позбавлення Європейської солідарності відсотків голосів. Позбавлений. Та як і ким цей проєкт був створений, це окреме питання. Попри все те, що в мене є в голосі і там друзі, і люди, яких я поважаю, і, звичайно, голос після солідарності був би для мене найближчою партією. Ну, тобто, я не можу розділяти зараз голос Європейської солідарності, тому що для мене вони є єдиною патріотичною проукраїнською опозицією цього парламенту. Але я вважаю, що Вакарчук, він, м'яко кажучи, також не політик. Ну, це людина, який не можна було будувати політичну кар'єру, яка своєю поведінкою призвела до того, що людей з проукраїнськими поглядами в парламенті зараз знаходиться принаймні на 20-30 мандатів менше, ніж могло б бути.
А люди, яких ви поважаєте у голосі, вони себе вважають проєктом? Вони з вами згодні?
Ну, ніхто ж себе проєктом не вважає, правда?
Так, не вважають. Да. Інше питання. Питання пов'язане з новими обличчями, тому що це такий мем, який просто зараз нові обличчя навколо. Так, але я просто, якщо пригадаю 15-й рік, ви теж були новим обличчям.
Так.
Ви були абсолютно от яскравий представник нового обличчя. Ми можемо ще цих прізвищ згадати багато з різноманітними історіями. Чому ці нові обличчя не спрацювали?
Це ж не питання саме... Що ти? Треба розбиратися в тому, що таке термін «нове обличчя».
Так, от що да? Вкладають виборці в цей термін?
Тому що, дивіться, як формувалися списки там, мажоритарка в 2014 році. Не? Тобто був Майдан, були люди, і фактично ну, це ж була влада Майдану. Ну, так, ну, влада, яка прийшла з Майдану, і так чи інакше про український курс і курс на обстоювання незалежності суверенітету України, а також розвитку українських саме там цінностей української культури, української ідентичності, ми всі цієї програми дотримались. Да? Тобто це були люди, пов'язані з Майданом. Притому там був досить професійний відбір, тому що не можна сказати, що да, хтось там переміг на мажоритарці з досить таких людей, які не цікавились навіть політикою. Але в цілому, ну, завжди ж дивилися на професіоналізм, так? Я міг там, формально я був там новим обличчям, але ж в там по політичній журналістиці, в аналітиці, в там якихось консалтингових історіях, які в мене були, ну, не можна сказати, що я прийшов, що я був якимось весільним фотографом, і на мене ця рада звалилася зверху, як, я не знаю, як яка манна небесна. Ні, ну, я працював з політиками довгий час, да? Я пройшов якусь кар'єру в журналістиці, в політичній аналітиці, я працював з ними як консультант. Тобто, ну, я розумів, що таке політика. І, в принципі, 90%, 80% цих так званих нових облич, їх новизна тоді, вона не була синонімом непрофесійності і нерозуміння того, що є політика. І ізначально, коли ми зайшли, там, ну, там були люди з війни, да? Там були комбати, і, до речі, вони також відпрацювали свій шмат роботи, тому що з їхньої участі були створені профільні комітети Верховної Ради, комітет з національної безпеки, який все ж таки провів дуже велику роботу щодо законодавства, яке поліпшило і матеріальне забезпечення бійців, і підняло би нашу військову промисловість. Ну, тобто це був цілий гігантський пласт законодавства, який ці люди з досвідом війни, вони були на командирських посадах, вони, ну, розуміли, про що це. Вони розуміли різницю між батальйоном та бригадою. Тому оцей мем чи термін «нові обличчя» – це не було синонімом «непрофесіонали». Да? А ці нові обличчя, які прийшли, це ж інша тенденція. Це фактично ця Верховна Рада мені нагадує Раду Української соціалістичної радянської республіки, да? Коли якихось людей там робочо-крістіянське, оце робітничо-крістіянське оце, да, фундамент цей такий, да, цей політичний гумус, їх звозили туди, і вони потім там голосували, як їм скажуть. Тому що вони, ну, були фактично статистами. І ціль цієї ради, ціль Зеленського, там, Богдана, всіх цих людей, вони полягала саме в тому, щоб набрати політичних статистів. Людей, які не розуміють, що таке політика, не розуміються на політиці, не розуміють, що таке відповідальність. На відміну від нас, тому що, ну, слухайте, в нас закони проходили інколи на рівні фракції. Ну, ви пам'ятаєте, які були дискусії всередині фракції, там, більш це було наглядно видно в БПП, менш в Народному фронті, але, ну, просто якось так склалося, що в Народному фронті, мені здається, з точки зору якихось особистих відносин, якоїсь просто людської порядності, ну, в нас якась підібралась дуже порядна по-людській команда, тому ми не виносили це на широкий загал для того, щоб не підривати, в принципі, віру людей в політику як явище. Але на фракціях в нас були інколи такі розборки, що не дай Боже. Да? Тобто в нас завжди, саме тому, що ці нові обличчя прийшли там, хтось зі своїми поглядами, принципами, амбіціями, саме політичними амбіціями. Тому що вони прийшли от такі, як прийшли, в парламент і фракції, і засідання це було місцем для дискусії. Що ми бачимо зараз? Да? Ну, хтось з «Слуг народу», і то я не певен без підсказки Коломойського, чи вони здогадались би чи про це чи ні, вперше за місяць зрозумів, що щось вони там, може, роблять не те. Да? Коли вони провалили закон про прослуховування народних депутатів.
Ну так, але чому ви думаєте, що саме з Коломойським? Ми ж не знаємо, тому, як що, там групи. Тому, що, ну, вони фрагментуються. 80... Чи ви думаєте, що ні?
Ну, тому що 80%, я ж дивився карту цього голосування. Uh-huh. Слухайте, це ж треба, у нас, на жаль, є така, я як і журналіст, і політик, uh-huh. Ну, людина, яка знає.
Та ви читаєте прізвища тих, хто голосує, ну, за хто?
Для того, ні, щоб, ну, це логічно. Для того, щоб розібратися, ви знаєте, чомусь нас ніколи журналісти, вони бігають завжди по кулуарах парламенту і збирають якісь думки, да, якісь політичні вислови людей, які часто-густо просто читають якісь тези, які їм скидають з партії, і просто їх відтворюють, замість того, щоб відкрити карту голосування.
Ну, не всі журналісти. Ну, це ж очевидно. Ну, правда, не відкривають.
Не всі. Ну,
так,
ну, відкривають, але не
і бачать рідко. За прізвищами, та, да, і бачать за прізвищами,
якщо, хто... Якщо з тих там 40 чи скільки людей, голоса яких зі «Слуги» випали, там 70% всієї групи, вона зв'язана з Коломойським, Ну, так про що ми кажемо? Ну, тоді це просто був такий жест від Ігоря Валерійовича до Зеленського, що це...
Ну, ми ж з вами розуміємо, що от при всій критиці, при всьому критичному ставленні до досить часто критичного мислення там кожного з нас, і людей, і не людей, ми теж люди, ми розуміємо, що за цими новими обличчями, про які ми говоримо, стоїть уявлення про, наприклад, там, ну, 57% от недавні опитування вважають топ-загрозою корупцію у владі. Mm-hmm. Та, і от оці нові обличчя, яких люди бачать.
Ніколи, це знаєте, я ж займався соціологічними mm-hmm. дослідженнями і сам їх замовляв протягом своєї кар'єри в різних іпостасях. Те, що йде завжди на широкий загал, це завжди маніпулювання. Да?
Тому, ну, я розумію, що це порядок денний ЗМІ. Так,
да, це порядок
денний ЗМІ, я це розумію.
Це просто формується. Але якщо
ну, але це ми з вами розказуємо людям
зараз. Я за останній рік проводив там 3-4 соціологічні дослідження там, з різної тематики. Да? Я був знайомий з соціологічними дослідженнями на виборах, на одних, на інших. Угу. Ось завжди, коли ти питаєш людини, да? Тобто завжди є різний пласт прийняття, яким і маніпулюють, коли намагаються формувати порядок денний ЗМІ. Да, от якщо подивитися якісь двомірні так звані дослідження, да, нелінійні питання про значення корупції, наприклад, тобто от там є блоки питань щодо загроз, да, особистих загроз. От люди вважають, що для них, знаєте, вони знають про корупцію, яка там проблема, але, наприклад, тільки кожен 10-й чи 15-й навіть, я не пам'ятаю ці цифри достоменно, але ну, це на 15-му
ну,
десь
не
місці.
Кожна людина точно.
Ну, тобто корупція для повсякденності людини, це завжди там якесь після 10-го місця. Да? На першому місці це матеріальний стан, завжди. А щодо, коли ми кажемо про загрози саме державі і державності, як ми формулюємо саме так, да? Uh-huh. Ось є держава і є її загрози. Да? Корупція ніколи не стоїть на перших місцях, завжди війна, є завжди питання безпеки. О, завжди. Тому от коли там з'являються якісь, знаєте, коли з'являються якісь, це порада нашим слухачам, якісь дослідження, і ви читаєте заголовок цього дослідження, зайдіть всередині, подивіться, хто його робив, чи це Шарашкіна контора, чи це шанована соціологічна група, і зайдіть на сайт цієї групи, і вони інколи викладають там після декількох тижнів, після того, як це вже соціологія пішла там до замовника, вони викладають на своїх сайтах повну соціологію, але також її чомусь рідко, коли хтось дивиться. Заходьте на ці сайти, наприклад, я там група Рейтинг так робить, це авторитетна компанія, і відкриваєте і повністю читаєте усі розкладки. Да, усі види питань, усі категорії питання та категорії від респондентів, читаєте двохмірки так звані, да? Тобто це інколи співставлення фокус-груп та соціології. Тобто, ну, це треба просто розуміти і робити, щоб вами не маніпулювали.
Ще тоді, якщо вже пішли поради слухачам і слухачкам, це хороша історія. Інше питання. От теж порада, ваша позиція, мені цікаво. От я ведуча програми, ви ведете програму, Вадим Рабінович вів програму. Що робити тим самим слухачам і глядачам? Як їм зрозуміти, в чому різниця між мною, вами, між Вадимом Рабіновичем? Можна було це, наприклад, якщо ми говоримо про загалом про журналістику, про змішування журналістики і політики, та можливо там на інституційному рівні, на рівні саморегулювання всередині журналістики. От що з цим робити?
Ну а як, слухайте, от це, як, ж, це ж нова інформаційна епоха. Угу. Розумієте, фактично ніякої різниці між моєю публічною діяльністю, ну майже ніякої, давайте так скажемо. Там зараз, коли я веду свою програму та був депутатом, немає. Але мені тут просто, тому що
ну,
мене
в статусі є.
Ну, в статусі формальному так, але я кажу про рівень риторики. Да, угу. І, тому що в мене є своя система поглядів, я її цю систему поглядів сповідував, що в залі Верховної Ради, що зараз, там, маючи свою програму. Але ви зрозумієте, що зараз слухають того і дивляться за тим, хто більш яскравий, хто потужніше кричить. І це байдуже, хто це формально, політик, журналіст, блогер. Тому що це нова інформаційна епоха. ЗМІ більше не є посередниками. Да?
Бачите, Богдан те саме каже. Ну, нам не потрібні посередники. І практика показала, що їм не дуже вони потрібні.
Ну так, їм не дуже потрібні. Але журналісти можуть все одне, тобто вони втратили функцію посередництва, але мають функцію контролю. І це залишається головною наразі навіть в постінформаційному.
О, дякую вам, що ви про це пам'ятаєте, бо вже так. сама хотіла про це
тобто
сказати.
Тобто функція контролю, і якщо ми побачимо історію, ну і зараз як розгортається в Сполучених Штатах, да, з початком процедури імпічменту.
Ну там, бачите, ще й розвідники мають функцію контролю.
І розвідники, да, і, ну, але в них структуроване політичне суспільство, розумієте? В них кожен американець, знаєте, коли ти візьмеш, що об'єднує американців, коли ти візьмеш якогось середника, який голосує за Трампа, чи з Бостона, інтелектуала та професора англійського права, чи англійської літератури з Бостона, да, він завжди скаже, що I'm proud of America. Я пишаюся нашою Україною, я її люблю, я це, а все інше – це вже політика. Да? Це вже способи любові до нашої України. Ну, може бути такий спосіб, як в Трампа, дещо збочений, скажімо прямо, може там десь більш консервативний, але і, ну, реально, я ж знаю цих людей, слухайте, скільки разів я був в Сполучених Штатах, безліч разів, спілкувався з різними людьми, від ЗМІ до спеціальних служб. Да? В них завжди є оце відчуття того, що от держава, виключно і в спеціальних службах, в державних службовців США, от держава, вона понад усе. Да? Це Велика Америка, на нас велика відповідальність, і це, в принципі, суспільство, в якому є розуміння відповідальності кожної людини. Це суспільство громадян. А в нас, на жаль, не суспільство громадян, а поки суспільство населення. Да? І коли людина потрапляє з населення, з такою ж ментальністю населення до державної служби, вона, ну, не відчуває за собою ніякої відповідальності ні за що. Тільки там, ну, я не знаю, за власні амбіції, чи карман, чи, ну, в кого як. Ось дивіться на цей останній скандал з Міністерством охорони здоров'я. Ну, це ж дуже цікаво, чому саме Уляна Супрун, людина іншої культури, іншого досвіду життєвого і ментального. Да? Вона змогла вибудувати в системі, в одному міністерстві, систему, в якій державні службовці відчули цю відповідальність за охорону здоров'я, за країну, за державу.
І, зрештою, зовсім інша культура комунікації.
Так, да, зовсім інша. А ніхто з наших, навіть реформаторів, от не зміг. Да? Це культурологічне питання, на жаль.
Це може бути.
Але це, до речі, сигнал до того, що все ж таки, от ми казали, да, що от ми там песимісти, населення, звинувачуємо завжди. Ні, це питання того, що є люди, які можуть ментально задати не деякі стандарти поведінки і там схеми поведінки, схеми стосунків своїх з суспільством, я не знаю, з апаратом. І тоді до цих людей, як до магніту, починають стягуватись аналогічні люди з оточення, з суспільства. І це може оздоровити ситуацію. Але, ну, ви бачите, що відбувається в МОЗі. А от вважаєте, що так, це було маленьке таке, єдине, ну, не маленьке, але єдине міністерство, яке з точки зору усіх цінностей було побудоване як кожен державний орган західного суспільства, європейського чи американського. Тому, звичайно, ЗМІ там, і так само в журналістиці. Да, от є зараз у нас там один депутат, екс-розслідувач, да, ну, який не відчуває в «Слузі народу», да, кучерявий такий. Відома людина, яка не відчуває.
Я не буду говорити це прізвище на всякий випадок.
Да, я так не хочу, тому що, знаєте, нашу рекламувати не цих людей.
У нього є там своїх 400 тисяч послідовників, я не хочу додавати нам зараз ще одного йому.
Да. Знаєте, які, ну, просто, ну, ми ж це знаємо, і це знаємо ми і по журналістиці, і політиці. Да? Просто людина там отримувала якісь замовлення на комерційному основі, якось там поливала брудом, за це отримувала гроші, збагатилася.
І ви це знаєте? Ну, от, тобто, ви це кажете, і от я мушу це запитати, тому що от у мене немає. Я теж це чула і читала.
Слухайте,
документів про це в мене немає, навряд чи.
Ми всі чули та читали, да, такі. Але якщо декларацію цієї людини подивитися, то ви знаєте, що журналісти, в принципі, в Україні так не живуть, да, з такими деклараціями. Ну, якщо вони не відробляють закази за, ну, яка міра відповідальності є в цієї людини? Ну, яка?
А яка міра відповідальності може бути? Це дуже важливо.
А на заході, ну, я,
ну,
на
це
заході...
не, це ж не лише стосується цієї людини. Розумієте, це стосується тим, що ми не бачимо, наприклад,
дивіться, я про це і кажу,
різниці,
що це стосується
там
суспільства. А коли ми зайдемо до якогось Washington Post, то ми і до кожної людини, від молодшого якогось інтерна, да, до головного редактора, то вони всі просякнуті цим питанням відповідальності. Да? Тому що в їх уявленні, да, Вони ці watchdogs, на сторожові пси демократії, да? Тому що в них є ця відповідальність перед суспільством. І це для них не просто слова. Да? Це те, у що вони вірять, да, що вони їм суспільство довірило унікальний шанс від імені цього суспільства контролювати владу. Так може не бути вже посередниками, але не давати оцім цінностям демократії зійти на манівець. А в нас такого немає. А в нас, слухайте, ну подивіться, скільки людей працюють на телеканалах Медведчука і вважають, що це ок. Ще і захищають його. Да, ще й захищають свої телеканали. Ну, нормальна людина з якимось цінностями, вона пішла туди працювати? Ну, тільки штрихбрейхери ось такі. Тому це питання, в принципі, ну, такої кондиції ментальної, моральної суспільства.
Ну,
яке суспільство, такі журналісти, такі політики, такі водії маршруток, знаєте, такі топ-менеджери.
Ми кажемо про те, що там хтось би не працював на каналах Медведчука. Ну, добре, а на інших олігархічних... Ну, тобто, ви розумієте, ми вступаємо на тонку межу розділяння хороших, кращих олігархічних каналів, ні?
Ні, Тань, це дуже... Це ніякої межі тут немає, це дуже просто
пояснюється.
А як
це тоді виглядає?
Це виглядає дуже просто. Є люди, да, які є українськими олігархами, так, вони контрпродуктивні до розвитку України, так, вони там можуть вважатися для нашого прогресу ворогами, але це українські олігархи, це українці. Да?
І це хороші, і в них хороші канали.
Ні, не хороші і погані. Тобто є просто різниця між внутрішньоукраїнським порядком денним, який не загрожує існування держави як такою, і фактично те медіа, які фактично представляють тут ФСБ і ГРУ Генштабу Російської Федерації, да? Тобто є філіалами просто, ну, тобто в ЗМІ в Росії це ж не ЗМІ, да? Це просто інструмент реалізації агресивної політики Москви щодо інших країн, да? Тобто це ЗМІ там, це такі ж самі офіцери, і ніякої різниці між ЗМІ там з Кабєєвою і якимось бурятом на танку немає, окрім того, що бурят може менше приносить горя, ніж ця Скабєєва чи інші, там, Соловйов чи інші пропагандисти. Тобто це підрозділ, який ЗМІ Кремля, це підрозділ, який фактично виконує бойові завдання. Просто в гібридній війні. Філіали, медведчуківські канали тут, це таке ж, це така ДРГ, да? Якщо там це все явно, то тут це просто диверсійна розвідгрупа, яка також виконує завдання по дестабілізації самої державності. Да? В повному координації з Кремлем. Да? І це вже зовнішнє втручання. Розумієте, от чому
різниця? А ті, хто просто кажуть неправду, а ті, хто просто брешуть і маніпулюють.
Ну, слухайте, ну тоді
це складне. Це інша стаття кримінального кодексу.
Це навіть не стаття кримінального кодексу. От імпічмент Трампа, давайте на аналогіям. Давайте ми будемо дивитись, як побудований цивілізований світ, і будемо намагатися якось наслідувати це. Ось імпічмент Трампу зараз хочуть оголосити за що? Не за те, що він бреше чи маніпулює, да? Хоча ЗМІ протягом цих всіх років.
Ні, за те, що він стався службовим становищем, фактично.
Ні, навіть не так. Навіть не. В нього вже були випадки obstruction of power, так званого, тобто коли його підозрювали в тому, що він користався службовим становищем, але це не було так явно і так скандально. В чому зараз питання? В тому, що він намагався для вирішення внутрішньополітичних завдань в Сполучених Штатах долучити іноземну країну. Да? Тобто це він фактично створив можливість іноземній державі вплинути на якісь
бути
процеси
чинником
всередині.
Впливу процесів усередині. Так.
Навсередині, так. Оце і є оця лінія. Це, якщо це наш сучий син, це наш сучий син, навіть якщо він сучий син. Ну, навіть якщо він олігарх. Да? Але це наш внутрішньоукраїнський процес. Знаєте, якщо я завжди пояснюю це всім за допомогою такої аналогії. От уявіть собі, є українець. Да? Він просто українець. У нього український паспорт, наш громадянин. І він любить Путіна. Ну, таке ж є навіть в Києві. Ну, це досить таке, досить широке явище в нас, да? Статистично навіть. Там 10% дуже люблять Путіна, Росію, чи там плюс-мінус. І він є українським громадянином. Да? Оця людина, вона любить Путіна, вона може казати, там, що Путін прийде, порядок наведі, і все ці інше. Але допоки він є просто українським громадянином, який просто озвучує свою приватну думку, то до нього повинні бути застосовані всі права і свободи демократичної держави. Тобто він просто громадянин, да? Він просто, у нього така думка. Так, вона там може, вона хвора, да? Вона антидержавна. Але це його приватна думка, і тоді він захищений Конституцією, там, статусом громадянина і всі іншим. Але якщо цей самий громадянин, сам це саме каже, у відеоблозі, чи там ходить по Фейсбуку, щось постить, і це робиться за завданням іноземної держави, тобто в даному випадку Росії, то це вже, вибачте, кримінальна стаття. Да? Тому що фактично він під керівництвом іншої держави виконує завдання по дестабілізації нашої держави. Це зовсім інша історія. Да? Ти українець, хай трохи ідіот і придурок, але ти, ну, ти наш, да, ідіот і придурок, або ти виконуєш іноземне завдання з дестабілізації України. Все. That's it. От така різниця. І ця різниця стосується і телеканалів. Тобто, якщо це телеканалі, які фактично в зв'язці, чи медіа, не тільки телеканали, сайти є в нас, да, слухайте, у нас громадські цілі, громадські...
Блогери є у нас.
Блогери, да, громадські якісь об'єднання, які тут розповідають нам про мир за будь-яку ціну. І вони всі так чи інакше опосередковано керуються з одного центру у Кремлі, координуються з ним. То це, вибачте, вже державна зрада. Це не якийсь інклюзивний український процес. От навіть Коломойський – це український процес. Да? Я вважаю, що ця присутність цієї людини в Україні – це те, що може Україну і згубити. Але це, ну, наша українська справа, що робити з цим Коломойським. Да? Це наша внутрішня дискусія. А коли люди виступають агентами просто цих медіа-зброї Кремля тут, прихованими агентами. Ну, це стаття вже, як на мене.
У нас ще 4 хвилини.
Кримінального кодексу. Не медіа, не стаття в медіа, а стаття кримінального кодексу.
Ще 4 хвилини залишається в ефірі. Ми з вами не договорилися до того, щоб не розхитувати все ж таки.
А що не розхитувати?
Нічого не розхитувати. Тому що от те, що ви говорите, воно десь трохи корелюється з тим, що все-таки не розхитувати. Якщо наші люди, хай вони там порушують закони, але це свої люди і так далі, і так далі. І трохи десь апелює до от цього не розхитування.
Ну дивіться, ну що значить порушується закон? Ну, я не казав про те, що хтось може порушувати закон. Я казав про те, що брехня – це не карний злочин. Навіть якщо це брехня журналіста.
Угу. Це питання... Ну, може, чому... він і не має бути карним.
А як, на жаль? Ну...
Ні, я думаю, що це етичний момент, там, репутаційний, окей.
Ну,
та.
Так, це повинно та. Бути... Тобто, це інші методи регуляції застосовуються, в тому числі професійні, да, в тому числі зсередини спільноти. Але так, поки в нас олігархічні канали, то люди, які замарали свою репутацію, там, гребуть якісь гроші за замовні матеріали, але вони при цьому виконують найбрудніші замовлення власників телеканалів, тобто олігархічних власників, то нічого там їм з цієї репутації, яка їм різниця, хто їх там не поважає. Тому да, ну це проблеми українські. І вони не нові, вони старі, вони будуть ще відбуватися, ну, тобто існувати ці проблеми. Але це наші українські проблеми. Да? Є різниця, і завжди потрібно розуміти проблему всередині України, пускай дуже загрозливу, погану, там, да? І спробу іноземної держави нас знищити. Це дві різні категорії. І це, на жаль, я розумію, чому це... Питаєте, тому що я також бачу, що в дуже багатьох людях, тому що українці, на жаль, вони не мають інстинкту держави, як нація, яка сотні років не мала держави. Да, вони інколи це все змішують. Да? Тобто, коли людина не любить Порошенка, і це її право, знаєте, слухайте, що він же не долар, що усім подобається. Да? Але коли вона починає репостити якогось шарія, який просто працює на гроші Москви для того, щоб держава не існувала, тому що він критикує Порошенка. Ну окей, ну слухай, ну молодець, ти допоміг Росії. Але навіть якщо Зеленського. Слухайте, я вважаю, що там це наш президент, ми саме з ним розберемося. Знаєте, це, мені як українці вирішувати, що з цим президентом робити. Чи виходити проти нього на Майдан, чи виходити на Майдан там, чи на мітинг за нього. Це моє українська справа. Коли люди починають з якимось, це також я бачу по Фейсбуку інколи, з якоюсь такою радістю репостити якихось проросійських пропагандонів, які його зараз критикують, ну і на якихось етапах. Ну, я, ну, хлопче, ти українець чи ти не українець? Ну, власне, ну, має якось почуття гідності в кінці кінців і якийсь розум. Знаєте, а завершуючи, ви питали, що робити людям, як їм відрізняти, там, от я, який фактично там залишаюсь в якоїсь громадській політиці, давайте так скажемо, але є телеведучим, є там пан Рабінович, який формально і політики.
Він теж завжди захищав свої погляди, до речі.
Да, ну, тому, до речі, він в цьому, да, Вадим Зінович в цьому гармонійна дуже людина. Да, і є там якісь професійні журналісти. Можна дивитися, кого хочете, але треба взяти на якомусь етапі життя підручник з логіки, формально, її проходять на другому курсі університету. Якщо ви закінчували гуманітарний університет, то ви могли, якщо не прогулювали, ознайомитись, просто трохи освіжити оці знання, да, що А плюс Б є С, да, не А, не А, не А, не Б, не є С, да, що таке сила. І все, ну, тому що маніпуляцію і брехню завжди на рівні логічної неспівставності можна спіймати. І так, на жаль, в наш такий час посправди і час цієї інформаційної культури мас споживання, перенасиченості всіх інформаційних потоків, інформаційних спалахів, ну, тверезо думка кожної людини є, власне, її відповідальністю перед самою собою.
Дякую вам. Я думаю, що ми дуже плідно поговорили. Ми навіть президента Зеленського від зовнішніх впливів встигли захистити.
Ні, це ж український президент, треба його захищати.
От, да. Власне. Дякую вам. Сергій Висоцький був нашим гостем. Нагадаю, він народний депутат 8-го скликання. Це була програма «Кут зору». Тетяна Тричинська провела її для вас.
Дякую вам.
Слухайте, депутат. Думайте.
«Кут зору» на Громадському радіо.